ናውድ ሚካኤልን ናትናኤል ሙሉሰውን ናትና አኒም ፕሮዳክሽን በዝብል መጽውዒ ዝመስረተ ጓና ውልቆም ጉጅላ አቂሞም ዘተፈላለዩ ናአኒሜሽን ወይ ተንቀሳቀሲ ፊልምታት ኣምፍራይ ዝነጥፉ ዘለዉ ኤርትራውያን መንእስያት እዮም። ናውድ ብዓውዲ ላቦራቶሪ ቴክኒሽያን ናትናኤል ከዓ ብሲቪል ኢንጂነሪንግ ዝተመረቑ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛታት እንተኾኑ እኳ ነቲ ኣብ ውሽጦም ዝነበረ ድሌት ናይ ኣኒሜሽን ጋዲ ንምግባር ነቲ ስራሕ ኣብ 2018 ከም ዝጀመርዎን መሃንድስ ናትናኤል ንቪኦኤ ገሊጹ ኣለዎ።
መጀመርታ መስረታ ኣነን ናኣውድ ኒናና ኣብ 2018 ኣብቲ መጀመርታ ማለት እዩ መስሬት ና እቲ ዕላማ ዝተመስረተትሉ መጀመርታ እቲ ክቱር ድሌት ነርና ናይ ኣኒሜሽን መስርሕ መበገሲና ካብ ቶም ኤንጀሪ ነይሩ ምስ ተሰማማዕና ማለት እዩ ኖርማል ጀሚርና ከም ተወሳኺ ድማ ኣኒሜሽን ዝሰርሕ ሰብሲ ዳርጋ የለን ተባሂሉ እዩ ዝፍለጥ ነሩ ሓቲትና ይረኸብና ነርና በዓልና ንሰርሕ ጀሚርና ሽማ ናትና ኣኒም ፕሮዳክሽን እያ ትብል ናትና ማለት እዩ ዋንነትና ማለት እዩ ናይ በዓልና ከም ተወሳኺ ድማ ሽም ናይ ናትና ኤድን ናኣውድን ትብል ማለት እያ ከምኡ እያ መበገሲ ሓሳባ።
ኣኒሜሽን ወይ ተንቀሳቃሲ ፊልም ብተለጋገብቲ ስእልታት ዝፍጠር ምንቅስቃስ ኮይኑ ከም ልሙድ ብክልተ ጎናዊ ርእየትን ብሰለስተ ጎናዊ ርእየትን ኣብ ኮምፒተር ዝዕየ ናይ ፊልም ኣውዲ ከም ዝኾነ ዝተዛረበ ናኦድ ሚካኤል ብወገኑ ንሳቶም ዝጥቀምሉ ኣገባብ ግን ሃይብሪድ ኣኒሜቲክ ዝተባሃለ ምዕቡል ኣሰራርሓ ከም ዝኾነ ብኣብነት ኣብሪሁ።
ሃይብሪድ ኣኒማቲክስ ብደረጃ ዓለም ክንሪኦ ከለና ኣብቲ ሓድሽ ወይ ዘመናዊ ዓይነት ኣኒሜሽን ክንብሎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ወላ ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን ብዝያዳ ኣብ ጥቕሚ ዝውዓለሉ ንኣብነት ኣብ 2018 ሄሮ ትብል ፊልም ተሰሪሓ ነይራ ብሃይብሪድ ኣኒማቲክስ። እቲ ቱዲ ስሪዲን ሓደ ቱዲ ዘለዎ ነገር ኣብቲ ናይ ሰለስተ ጎናዊ ዘሎ ዓለም ማለት እዩ ኣምፅኦም ኣዋሃሂዶም ክሰርሕዎ ፈቲኖም ነይሮም። እዚ ከዓ እቲ ሓድሽ ዘሎ ረክበት ኣባና መፂኻ እውን እናትና ኣኒም ፕሮዳክሽን ኣብዛ ዓይነት ረክበት ፅቡቅ ትኸይዳ ኣላ ማለት እዩ። እቲ ቱዲ ምስ ስሪዲ ኣዋሂድካ ዝስራሕ ዓይነት ስራሕት ማለት እዩ።
ዓውዲ ኣኒሜሽን ኣብ ኤርትራ ልሙድ ብዘይ ምንባሩ ኣብቲ ፈለማ ብዙሕ ከም ተፀገሙ ዝገለፀ መሃንድስ ናትናኤል ኣብቲ ዓውዲ ብውልቁ ይነጥፍ ካብ ዝነበረ ዜጋ ብዝረኸቦ መበገሲ ሶፍትዌርን መባእታዊ ሓገዝን ተበጊሶም ብናቶም ሓርኮትኮትን ፃዕርን ኣብ ደረጃ ምፍራይ ፊልም ከም ዝበፅሑ ኣረዲኡ።
መጀመርታ ክንጅምር ከለና ስናሓትት ነርና ኣኒሜሽን ዝሰርሑ ሳለዉ ዶ ክንምሃር ደልና ገለመንታት ንብል ነርና ወላ ሓደ ግን ክንረክብ ኣይከኣልናን። ሽዑ ሳሚተ ወልደ ብርሃን ዝበሃል ማለት እዩ እሱ ሒዝዎ ፀኒሑ በይኑ ነይሩ ምስ ተፀጊና ማለት እዩ እቲ ዘድሊ ንብረት ሂብና እቲ ሶፍትዌር ሂብና መባእታዊ ዝኾነ ደገፍ ድማ ሂብና ካብኡ ተበጊስና ሽዑ ትበዓልና ክንትስእ ክኢልና ማለት እዩ። ኣሜሪካን ሴንተር እንዳተና ዩቲብ ኦንላይን ክንምሃር ጀሚርና ማለት እዩ ከምኡ እንዳግበርና ከነማዕብሎ ጀሚርና መሰረቱ ግን ዝድግፈካ ነገር ዳርጋ ኣይነበረን ማለት እዩ። ኩሉስ ባሕር ኮትኮት ኢልካ እዩ እንዳሻኸልካ እንዳተራኸብካ የሓይስ ዝበልካ ቦታ ማለት እዩ ፅሙቅ ክብለልካ ዝኽእል ቤናካንካ ሰርሓሉ ትኽእል ኤሌክትሪክ ትረክበሉ ትኽእል ከምኡ ፋሕተርተር እንዳበልካ ገለመታት ብሓንሳ ኮይና ንሰርሖ ነርና ከምዚ እንዳግበርና እዩ።
ኣኒሜሽን ካብ ምድላው ዛንታ ወይ ስቶሪ ክሳብ መወዳእታ ደረጃ ንክበፅሕ ኣዝዩ ብዙሕ ዝተሓላለፉ መስርሓት ከም ዝሓልፉ ዝተዛረበ መንእሰይ ናኦድ ክሳብ ሕጂ ንዘፍረይዎም ስራሓት ብኣብነት ዘርዚሩ ኣለዎ።
ብሓፈሻ ኣብዚ ሕጂ እዋን 4 ስራሕት ተሰሪሕና ኣለዋ ወይ ኮረና ዘምፅኦ ትብል ከምዚ ናይ ሶሻል ላይፍ ኣብቲ ኣብ ሓበሻ ዘሎ ነገራት ኮረና ፈጢርዎ ዝነበረ ማለት እዩ ብሓውሲ ኮሜዲ እውነት ሰብ እንዳሰዓቕካ ዝተሰርሐ ስራሕ ነራ። ኣብዚ እቲ ሃይብሪድ ኣኒማቲክስ ድብሎ ተጠቂምና ነርና ትፅቢት ትብል ሓፃር ሾርት ኣኒሜሽን ከማን ተሰሪሓ ኣላ። ኣብዚ እውን እቲ ሃይብሪድ ኣኒማቲክስ ተጠቂምና ነርና ከልብን ሰራቕን ትብል ስራሕ ነራ ብናትና ኤል ምልሶ ተሰርሐት። ኣብዚ እውን ከምኡ ኣሎ 24 ግንቦት ወይ 20 ሰነ ትገልፅ ስራሕ እውን ነራትና ሓንቲ ጅግና ነብርኒ ታሪክ ድረስ ትብል ማለት እዩ። እዚኣ እውን ኣብቲ ሃይብሪድ ኣኒማቲክስ ድብሎ ኣብዚ እውን ሰሪሕላ ነይሩ። ብሓፈሻ ኣብ ፕሮዳክሽንና ክንሪኦ ከለና እቲ ሃይብሪድ ኣኒማቲክስ ንብሎስ ዳርጋ ኣብተን ኩለን ስራሕሲ ተሰሪሐን ኣለዋ ማለት እዩ።
እተን ተሰሪሐን ዘለዋ ናይ ኣኒሜሽን ፊልምታት ኣብ ኩሉ ደረጃ ዕድመ ንዝርከቡ ሰባት እናዘናግዑ ቁም ነገርን ትምህርትን ዘስንቁ ከም ዝኾኑ ዝተዛረበ መሃንድስ ናትናኤል ብኩለንትንኡ መበቀላዊ ስራሕ ከም ዝኾነ እውን ኣረዲእ ኣለዋ።
ናትና እንዳ ትብል ናትናስ ናይ በዓልና ዮምሽ ኢልና ሕጂ ናይ ሓበሻ ክኾን ኣለዎ ማለት እዩ ናይ ፃዕዲ ተሰሪሕናስ ናትናይ ትኸውን። ስለዚ ኣዘራርቦኦም ይኹን ኩሉ ነገሮም ኣብቲ ሰቲ ናይ ኢንቫይሮንመንት ገለመታት ከይተረፈ ብሙሉ ናይ ሓበሻ ኢና ንጥቀም መግለፂ ናሱ ስለዝኾነ ማለት እዩ ኩሉ ስራሕት ንኤርትራዊ ዝውክል ማለት እዩ ወላት ክዳን ዝክደንዎ ሕብሮም ንባዕሉ ማለት እዩ ብሙሉ ናይ ሓበሻ እዩ ነይሩ። ሳብታይትል ንክልተ ስራሓት ናይና ጌርና ለን ዘለና ወይ ኮሮና ዘምፅኦ ትብላላ ሓንቲ ከዓ ትፅቢት ትብል ማለት እዩ። እቲ ሳብታይትል ብኢንግሊሽ ኢና ጌርና እቲ ዘረባ ግን ናይ ትግርኛ ማለት እዩ።
ኣኒሜሽን ፊልም ምድላው ኣዝዩ ነዊሕ ግዜን ትዕግስትን ከም ዝሓትት መሃንድስ ናትናኤል ወሲኹ ኣረዲኡ ኣለዎ።
ሕጂ ዘን ናይ ኮሮና እኒም ፅቡቅ ጌረን ናብ ሰብ በፂሐን ማለት እዩ ብኤርቲ ንሰን ሰለስተ ስራሕ እየን ነይረን ንሓንቲ ስራሕ ሶሙን ወስደልና ነይሩ ማለት እዩ ሶሞን ክብለ ካቆሎክ ግን ዳርጋ 18 hours ሆን work hours እናንሰርሕ ነርና ዳርጋ ለይትን ማልት እናንሰርሕ ነርና ኹዳ ኣለው ኢልና ስለናሓስብ እቲ ዝተረፈ ኸዓ ትፅቢት ነክልተረ ተኾምሲ ኣርባዕተ ወርሒ ከባቢ ወሲዶ ምስቲ ህቦ ዲቴይል ማለት እዩ ሕጂ ብቐሊሉ ጅምራ ቢልካ ክትውድ ትኽእል ኣሎ ዲቴይል ዝጎደሎ ማለት እዩ እቲ ካልእ ከዓኒ ዲቴይል ክትኣቱ ከለካ እቲ ናብቲ ሪሊስቲክ ዝኾነ ምንቅስቃስ ትኣቱ ከለካ እሱ ሞር ታይም ኤነርጂ ይሓተካ ማለት እዩ ምስ ድማ ወላ ክልተ ደቂቕቲ ኮን ክትሪያ ከለካ እቲ ውሽጣ ዝኣቱ ስራሓት ግን ትተሓልፎ መስራሓት ብጣዕሚ ግዜ ይወስድ እዩ ዓቕልን ቦታን ግዜ ነድልየካ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ምስቲ ተወሳኺ ስራሕ ስለ ዝኾነ ከዓ ኩሉ ግዜ ካ ሂብክያ ናብኡ ክስራሕ ይትኽእል ኢኻ ንዑ ኢልካ ትውግኖ ግዜ ምስ ሕጃብ ሰዓት 3-4 ሰዓት ተሰሪሕካ ንኣኒሜሽን ስኡ ኩሉ ኣይኮነን ኣብ መዓልቲ ማለት እዩ ምስኡ ከዓ እንዳተመጠጠቲ ግዜ ከይድካ ኣሎ ኣርባዕተ ወርሒስ ብዙሕ ኣይኮነን
ጎኒ ጎኒ እቲ ናይ ኣኒሜሽን ስራሕ ፍልጠቶምን ክእለቶምን ንምክፋል ምስ ሃገራዊ ማሕበር መንእስያትን ተምሃሮን ኤርትራ ብምትሕብባር ኣብ ኮሌጅ ሓመልማሎን ኮሌጅ ምድላው መምህራንን ኣስመራ ነናይ ሰለስተ ኣዋርሕ መባእታዊ ስልጠና ኣኒሜሽን ከም ዝሃቡ ዝሓበረ መንእሰይ ናወድ ኣብ ቀጻሊ ነዚ ዓውዲ ንምስፋሕን ስልጠናታት ናይ ምሃብን መደብ ከም ዘለዎም ኣብሪህዎ
መደብ ዘለኮ ናይ ኤርትራ ዲዝኒ ክንከውን ኢና ንብል ንሕና ማለት እዩ ከም ኢንስቲትዩት ቆምና ትምህርትታት ክንህብ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ከዓኒ እቲ ዘሎ ስራሓትና እቲ ፕሮዳክት ናትና ሲ ኪኖ ኣብዚ ሃገር ወፃኢ ከምቲ ናትና ኢልና ዝጀመርናዮ ነቲ ባህልናን ልምድናን ካብ ሃገርና ወፂና ስነቲ ካልእ ዓለማት እውን ክነላልየሉ ንኽእል መንገዲ ክንፈጥር ማለት እዩ እቲ ቋንቋ እውን ብኡ ደረጃ ማለት እዩ እቲ ቋንቋ ካባና ሃገር ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ካልእ ሃገር እውን እቲ ዘሎ ቋንቋ ስክንክፍለጥ ማለት እዩ እዚ ካልእና ፃዕርስ ክንገብር ኢና
ኣብዚ ሕጂ እዋን ቁፅሪ ኣባላት ናትና ኣኒም ፕሮዳክሽን 7 ከም ዝበፅሐ ዝሓበሩ መስረታ መንእሰይና ኣውድን መሃንዲስ ናትና ኤለን ቀዋሚ መስርሒ ቦታን ኣትሌቲ መሳለጥያን ዘይምርካብን ኣባላታውን ኣብ በበይኑ ቦታ ፋሕ ዝበሉ ምዃኖምን ከምቲ ዝድለ ብበዝሒ ኣኒሜሽን ፊልምታት ኣብ ምፍራይ ከም ቀንዲ ብድሆ ናይታ ጉጅለ ከም ዝኾነውን ነጊሮምና ኣለዉ ኣብ መወዳእታ እዞም ክልተ መንእስያት ኣብዚ ደረጃ እዚ ንኽበፅሑን ዝሓገዝዎም ወለዶምን ካልኦትን ምስጋንኦም ኣቕሪቦም ኣለዉ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ